Brand Inside Podcast. It's what you're listening to.
รู้จัก3พี่น้องรถซิ่งจาก Toyota คุณกำลังฟัง Brand Inside Podcast กับผมเมธจาก Brand Inside ครับ
สวัสดีครับวีครับ Brand Inside ครับในเว็บชื่อตั้งสิริครับ
คุณตั้งสิริขับรถซิ่งเหรอครับวันนี
้ไม่ซิ่งครับปกติขับแบบ50อ่ะ
โหแต่วันนี้จะมาคุยกันเรื่องรถซิ่ง
ใช่ครับวันนี้นะครับ
พี่น้องนี่คือใครหมายถึงว่าเป็นผู้ก่อตั้งอะไรเงี้ยอ๋อ
ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ3พี่น้องนี่คือ Supra Celica แล้วก็ MR2 ครับของ Toyota เป็น3พี่น้องรถซิ่งรถสปอร์ตนะครับของ Toyota เลย
อ๋อนี่คือเราก็จะพูดถึงรถ3รุ่น
ใช่ครับ
ที่เป็นที่เราให้นิยามว่าเป็น3พี่น้องรถซิ่ง
ครับของ Toyota ที่แบบมันเป็นเอกลักษณ์มากของแบรนด์คือถ้าใครพูดถึงรถสปอร์ตอ่ะมันก็ต้องนึกถึง3รุ่นเนี้ยของ Toyota
แบบมันไม่มีสกายไลน์อย่างเงี้ย
นั่นนิสสันฮะ
หรือว่าอะไร NSX
นั่น Honda
GTO อ่ะ
นั่นมิตซู
ไม่เกี่ยววันนี้มาเฉพาะ Toyota
ใช่ครับที่เราจะคุยกันวันนี้นะเพราะว่าเร็วๆนี้มันมีข่าวเลยออกมาว่า MR2 นะครับหนึ่งในรถสปอร์ตของ Toyota เนี่ยกำลังจะกลับมาทำใหม
่ MR2 ที่พี่วีให้นิยามว่าเป็นน้องเล็ก
น้องเล็กครับ
ของรถซิ่งของ Toyota เนี่ยเขาจะกลับมาทำไมเขาจะกลับมาทำใหม
่หลังจากการเปิดตัว Supra รุ่นใหม่ใช่ไหมฮะ
ครับ
ทางก็มีแบบผู้บริหารระดับสูงของ Toyota เนี่ยก็ได้บอกว่าแบบเราก็อยู่ระหว่างหารือในการทำรถสปอร์ตขนาดเล็กรุ่นใหม่อยู่นะแต่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรือว่าเป็นเครื่องยนต์อะไรยังไงนะซึ่งหลายๆฝ่ายก็คาดการณ์ว่ามันน่าจะเป็น MR2 แหละเป็น MR2 แบบฟื้นชีวิตขึ้นมาใหม่เพราะมันใกล้เคียงคำว่ารถสปอร์ตคันเล็กที่สุดแล้ว
ในตระกูลของ Toyota เนี่ย
ใช่ครับ
MR2 ดูมีความเป็นไปได้มากที่สุด
ใช่ครับแต่แถมการกลับมาครั้งนี้นะเขาก็คาดกันว่าน่าจะเป็นการกลับมาแบบอยู่เป็นเครื่องรถยนต์ไฟฟ้าด้วย
อ๋อก็คือเอา MR2 มาย
กเครื่องใหม่เลย
ทำให้กลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้า
ใช่ครับจะล้วนไหมหรือว่าจะเป็นไฮบริดไหมอันเนี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันต้องเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแน่นอน
เรียกว่ายังเป็นความลับของ Toyota อยู่
ใช่ครับโดยรุ่นนี้จะเปิดตัวประมาณปี2024ฮะ
ก็คิดว่าน่าจะประมาณสัก4ปี5ปีข้างหน้า
ใช่ครับ
ครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่ามันมีข่าวลืออย่างนี้ออกมา
ครับ
เราก็เลยหยิบเอาเรื่องของพี่น้อง3ซิ่งเนี่ย
ใช่ครับ
มาเล่าให้ฟัง
ดังนั้นเนี่ยพอจบข่าวนี้เราก็เลยอยากมาย้อนรำลึกถึง3พี่น้องของ Toyota นี้ให้ฟังสักหน่อยว่า
ที่เป็น3พี่น้องรถซิ่งนะ
ใช่ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับ
ครับเราจะเริ่มต้นด้วยของรุ่นของ Supra ก่อน
ใช่ Supra เลยครับ
เราเลือก Supra เพราะอะไรครับ
เหมือนจะเป็นพี่ใหญ่ครับ
อันนี้เราวัดจาก
เครื่อง
ขนาดตัวรถขนาดเครื่องที่ใหญ่จริงๆใหญ่ที่สุดใน3ตัวนี
้
ก็เลยให้เหมือนเป็นพี่ใหญ่
ใช่ครับ
ครับทีนี้ถ้าเกิดใครเป็นคนที่เล่นรถหรือว่าสนใจรถยนต์มาตั้งแต่ยุค90เนาะอาจจะก่อนนั้นด้วยก็ได
้
แต่จนถึงอย่างน้อยยุค90นี่คือล่าสุดแล้วล่
ะ
จะต้องรู้จัก Supra
มันควรต้องรู้จักอะครับอย่างถ้าคนรุ่นใหม่อาจจะรู้จัก Supra จากแบบรถจากเรื่องหนังเรื่อง Fast and Furious อะไรอย่างงี้หรือว่าหนังที่มันมีรถยนต์อะ
หรืออาจจะเป็นเกม Need for Speed อะไรอย่างง
ี้นั่นแหละประมาณนั้นคือมันต้องเห็นผ่านตากันบ้างแหละครับถ้าเลือกยี่ห้อ Toyota
ครับ
ครับ
แล้ว Supra นี่เป็นยังไงครับ
Supra เนี่ยเปิดตัวตั้งแต่ปี
1978
นะครับก็เรียกว่านานมากเลยนะครับโดยตอนเปิดตัวครั้งนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นรุ่นแยกของ Toyota Celica อีกรอบหนึ่ง
แสดงว่า Celica มีมาก่อน
ใช่
แล้ว Supra ได้เป็นรุ่นที่เหมือนอัพให้มันดูใหญ่ขึ้น
ประมาณนั้นครับ
ใช่ดังนั้นถ้าเราวัดตามอายุจริงๆแล้วเนี่ย Celica ต้องเป็นพี่นะ
ใช่ Celica ต้องมาก่อนจริงๆเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็เคยเห็น Celica เหมือนกันนะ Celica รุ่นเก่าๆแล้วมันก็เคยมีคนนำเข้าเหมือนกันแต่เดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อเรามาว่ากันที่ Supra ก่อน
อันนี้เราว่าที่ Supra เพราะว่าเราอยากให้เขาเป็นพี่ใหญ่ด้วยขนาดของเครื่อง
ครับ
เลือกเขาเป็นยังไงต่อครับ
ที่มาของชื่อ Supra นะตอนนั้นเนี่ย Toyota ให้คำนิยามว่าแบบเหมือน Supra เนี่ยนำมาจากภาษาลาตินนะแปลว่าโอ้เหนือที่สุดหรือว่าสุดๆไปเลยอ่ะ
แปลเป็นอังกฤษก็เหมือนกับคำว่า above ก
็
ค
ือ
เหนือกว่า
สุดๆแล้วอ่ะ
ครับ
รุ่นเนี้ยที่สุดในรุ่นประมาณเนี้ยครับ
ครับผม
ซึ่งไอแนวคิดเนี้ยก็ดำเนินมาตั้งแต่รุ่น1รุ่น2ก่อนที่จะเป็นรุ่น3นะครับมันถึงกับแยกมาเป็น Supra จริงๆที่แบบโครงสร้างเนี่ยแตกต่างกับ Celica ไปเลย
อ๋อตอนแรกเมื่อกี้จะบอกว่าตอนแรกเราแยกมาจากเซเลกาแต่พอเป็นรุ่นที่3ปั๊บก็คือคราวนี้ก็คือตัดขาดจากกันเลยเป็นรุ่นของตัวเองโดยเฉพาะ
ใช่ครับในปี1986ครับ
ครับ
ก็มีไฟป๊อปอัพหรือว่าอะไรเงี้ยตามยุคสมัยตอนนั้นว่าไฟป๊อปอัพเนี่ยมันเท่ชิคๆคูลๆอะไรเงี้ย
ครับ
ดูมีเสน
่ห์ได้เห็นบอกว่าจนมาโด่งดังที่สุดนี่คือต้องเป็นรุ่นที่4
ใช่รุ่นที่4ฮะปี1993ครับที่เปิดตัวมันจะเป็นแบบเหมือนเรียกว่าไงอ่ะอ้วนกลมอ่ะ
ทรงเขาจะป้อมๆหน่อย
ตากลมๆหลังก็กลม
ๆหลังมันจะเหมือนหลังโค้งๆหน่อย
ใช่ไฟกลมๆทุกอย่างมันจะกลมๆไปหมดเลยครับ
แล้วก็ที่แน่นอนถ้าเกิดใครรู้จักการเครื่องยนต์ดีเขาต้องวางเครื่องเจ
ใช่อันนี้ซูเปอร์มันก็มาพร้อมกับ2 JZ GTE อ่ะนี่คือตัวที่สุดในรุ่นละ
ครับ
แต่แบบอย่างที่ผมเล่าให้ฟังใช่ไหมมันเปิดตัว93ใช่ไหมมันก็ผลิตลากผลิตรุ่นนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยก็หยุดลายผลิตไปปี2002อาจจะเพราะช่วงนั้นเนี่ยเทรนด์รถสปอร์ตเริ่มไม่ได้แล้ว
เริ่มเป็นช่วงขาลงของรถสปอร์ตรถซิ่งที่เรา
ใช่ครับอาจจะด้วยเรื่องปัญหาการบริโภคการอัตราสิ้นเปลืองน้ำเชื้อเพลิงใช่ไหม
ก็คือกินน้ำมัน
ที่อย่างที่เรารู้กันเรื่องการปล่อยมลพิษด้วยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคนก็เริ่มแบบซีเรียสเรื่องแบบภาวะเรื่องกระจกอะไรมากขึ้นแล
้
ว
เรียกว่าอะไรนะกระแสเรื่องรักสิ่งแวดล้อมมันมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าการเขาเรียกไงขับรถสปอร์ตรถซิ่งอาจจะไม่ใช่ตอบโจทย์แล้ว
ใช่ครับแต่จะเรื่องแบบพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถ SUV ไปเลยดีกว่าหรือซื้อรถที่มันอเนกประสงค์กว่าอะไรเงี้ยครับ
อ๋อก็คือกระแส SUV เริ่มมามากขึ้นแล้วก็ใช้แล้วสะดวกสบายกว่า
ครับ
แล้วก็รวมถึงเขาเรียกไงนะรถอาจจะเป็นในเมืองรถในเมืองก็คือรถที่มีขนาดเล็ก
หรือว่าถ้ารวยไปเลยก็ซื้อรถหรูที่เป็นสปอร์ตไปเลยก็ได้ไม่ต้องมองข้ามแบรนด์ญี่ปุ่นไปเลยอะไรเงี้ย
ทำให้กระแสของรถยนต์สปอร์ตรถซิ่งเนี่ยมันหายไป
แล้วก็ในที่สุดก็2002ก็หายไป
ครับ
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนโตโยต้าก็คงไม่ไหวละแฟนๆเรียกร้องเหลือเกิน
คือถึงแม้จะบอกว่ากระแสเป็นขาลงยังไงก็ตามแต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังมี
แฟนๆอ่ะที่เป็นชื่นชอบรถสปอร์ตนะครับดุเนี่ย
ครับ
โตโยต้าก็เลยแบบซุ่มเจรจาเงียบกับ BMW
อ๋อนี่ก็เป็นการคุยข้ามค่ายระหว่างญี่ปุ่นกับยุโรป
ใช่ครับ
มาคุยกันระหว่างตั
ว
ได้
แบบเอ้ยคุณมาออกแบบรถยนต์ร่วมกับเราไหม
BMW
ก็คงโอเคอ่ะก็แบบเอ้ยมันก็ดูแปลกใหม่ดีนี่ไม่เคยเป็นมิตินี้มาก่อน
ครับ
มันก็เลยเกิดดีลนี้ขึ้นมาแล้วกลายเป็นมีซูปรารุ่นใหม่ออกมาสักทีครับโดยตัวนี้มันเปิดตัวปี2019ใช้โครงสร้างพื้นฐานของ BMW Z4ส่วนเครื่องยนต์เนี่ยก็ช่วยกันออกแบบระหว่าง ทั้ง Toyota ทั้ง BMW ครับ
ครับ
โดยตัวดังนั้นเนี่ยตัวการตกแต่งภายนอกเนี่ยจะคล้ายๆกันมีแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยส่วนแตกต่างส่วนภายในเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปเลยเพราะว่าแบบแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์คนละแบบเงี้ยครับ
ครับนี่เลยก็ว่าก็เลยได้เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ของทั้ง2แบรนด์
ใช่ครับ
ออกมาสู่ตลาดอ
ย่าง BMW ก็จะเป็นทําตลาดในนาม BMW Z4 ครับ
ครับ
ตัวใหม่เป็นโรสเตอร์เต็มรูปแบบส่วนซูปราเนี่ยก็ทำเอ้ยตัว Toyota เนี่ยก็ทำแบบในนามซูปราซึ่งเป็นโรสเตอร์เต็มรูปแบบเหมือนกันอาจจะดูแบบขาดหูขาดตาคนเก่าๆไปนิดนึง
ใช้คำว่าสูญเสียเอกลักษณ์ความเป็นซูปราแบบเก่าก็ได้
เชิงๆ
เพราะว่าพอเป็นโรสเตอร์ก็คือเหลือ2ที่นั่งแท้ๆเลยคราวนี้
ใช่ครับ
ไม่ต้องมุดเข้าไปข้างหลังแล้วเข้าไปไม่ได้
ใช่ครับ
ครับ
ดังนั้นเนี่ยมันก็จะแบบเอ้ยคนรุ่นเก่าอาจจะแบบโอ้ยทำไมมันไม่ดิบไม่เท่แบบเหมือนแต่ก่อนเลยเงี้ยมันดูแบบปาดเปรียวไปหน่อยไหมอะไรเงี้ย
ก็คือไม่อ้วนไม่ป้อมเหมือนที่เราว่ากันแล้วนะ
ใช่
แล้วก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์ใหม่เลย
ไม่ป้อมก็ดีนะครับ
ครับเฮ้ยลด
ลด
ใช่อันนี้ก็คือเรื่องของซูปรา
ครับ
ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ
เซเลกาฮะ
เซเลกาครับ
เซเลกาเนี่ยมีประวัติยาวนานที่เรากล่าวไปข้างต้นนะครับว่ามันเกิดก่อนซูปราซะอีกเพราะมันเนี่ยเริ่มผลิตตั้งแต่ปี1970เลย
โอ้ก่อนเราเกิดนานเลยนะ
แน่นอนเลยครับ
ครับ
ผมก็ยังไม่เกิดคุณยังไม่เกิดเหมือนกันนะ
ครับ
จนถึงประมาณ Gen 3เนี่ยถึงจะคลอดตัวซูปราออกมาดังนั้นเนี่ยมันเกิดก่อนมาพับนึงละ
เกิดก่อนมาประมาณ2รุ่น
ใช่ครับ
กว่า
ๆ2รุ่นหน่อยๆฮะโดยตัวเซเลกาเนี่ย Toyota ตั้งชื่อมันเนี่ยโดยอ้างจริงจากภาษาสเปนนะ
แปลว่า
Heavenly เหมือนแบบขับขี่แล้วมันอย่างกับอยู่บนสวรรค์เลย
เหมือนกับว่าไปอยู่บนสวรรค์แล้วเงี้ยหรอ
ซิ่งไปแบบบนสวรรค์แล้วอะไรเง
ี้
ย
แต่เรายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหม
ใช่
แ
ค่คุณขึ้นไปขับรถคันนี้นี่แบบโอ้โหอย่างกับไปอยู่บนสวรรค์อะไร
พูดอย่างนี้คือพี่วีเคยมาแล้ว
ยังเลยครับยังไม่ตาย
ไม่ใช่ไปถึงเคย
อ๋อโทษ
เคยขับเซเลกา
จริงก็จริงก็ไม่มีใครรู้ว่าตายแล้วไปไหนใช่ไหมต้องลอง
อันนี้เขาเรียกว่าเปรียบเปยว่าให้ความรู้สึกว่าเสมือนว่าเหมือนได้อยู่บนสวรรค์แต่ว่า
แสดงว่าคนที่ออกแบบเขาเคยไปมาแล้ว
เขาน่าจะมโนเอ
า
จินตนาการจินตนาการ
โอเค
กลับมา
ครับครับโทษเซเลกาเนี่ยมาโดดเด่นจริงๆเนี่ยตอนแบบยุคแรลลี่บูมๆเลยช่วงประมาณ1980ปลายๆอะไรเงี
้
ย
เขาเอาเซเลกาไปวิ่งในแรลลี่
ใช่ครับ
คือถ้าเกิดความรับรู้ของเราเนี่ยเซเลกามันจะมีความเป็นสปอร์ตเท่ๆ
มันมาจากการที่ไอ้โตโยต้าเนี่ยตัดสินใจเอาเซเลกาเนี่ยไปแข่งรายการแรลลี่ชื่อรายการกุ๊ปบี
ครับ
ของ FIA ที่ได้สนับสนุนเป็นหนึ่งในรายการแข่งรถแรลลี่ที่อันตรายสุดในโลก
ทำไมถึงอันตรายครับ
คือคุณมีแต่ความเร็วอ่ะคุณอัดอะไรไปเลยได้เลยความปลอดภัยไม่เป็นไรผมเว้นใ
คือหมายถึงว่าเขาตามใจเราเลยเงี้ยหรอว่า
ใช่ตามใจ
ถ้าคุณมีเงินมีงบประมาณแค่ไหนอยากจะอัดความเร็วความแรงแค่ไหนก็คือได้เต็มที่เลย
เอารถที่เป็นแบบโปรดักชันคาร์ก็คือรถที่ผลิตจำหน่ายทั่วไปเงี้ยมาแข่งกันในแบบแรลลี่ก็คือปุยปลูกป่าฝ่าดงอะไรเงี้ย
ครับ
ดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยู่ในยุคภาพกีฬามันๆตอนเด็กๆครับคือต้องมาเฝ้าดูหน้าจอทีวีตอนภาพกีฬามันๆ
ภาพกีฬามันๆนี่คือ
แหมอย่างทำยังกับไม่ทัน
ไม่ทันไม่ทัน
นั่นแหละครับภาพกีฬามันๆก็คือรายการข่าวช่วงหลังข่าวกีฬาครับอันนั้นแหละแม่งมาจากรายการกุ๊บบี้ทั้งนั้นเลยคือตุ้มตามตุ้มตามครับ
อ๋อนี่คือเซลิก้านี่ดังมาจากการที่แข่งขันในรายการแรลลี่กุ๊บบี้
ใช่ครับเพราะแบบโตโยต้าเห็นว่าเอ้ยอันนี้มันได้นี่เขาก็เลยเริ่มว่าอย่างนั้นเราไปทางนี้เต็มๆเลยดีกว่า
ก็คือเอาซิลิก้าที่ดังจากกุ๊บบี้เนี่ยมาต่อยอดพัฒนาให้มันดูมีความเป็นสปอร์ตเป็นซิ่งมากขึ้น
ใช่เป็นทั้งซิ่งทั้งลุยได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมีทั้งแบบขับ4ด้วย
ครับ
เป็นรุ่นขับ4อีกรุ่นนึงของโตโยต้
าขับ4ถึง4คน
ล้อ
4ล้อโอเค
ใช่ซิลิก้าช่วงหลังๆนี่ก็ขับเคลื่อน4ล้อด้วยโฉมหลังๆก็มีทั้งแบบไฟป๊อปอัพตามสมัยนิยม
ครับสมัยนิยมคือสมัยนั้น
แล้วก็มีไฟแบบดวงๆกลมๆ
ครับ
ก็คล้ายๆแบบเอียงๆกับพวกตัวซูเปอร์ที่เป็นกลมๆอะไรออกมาอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
จนถึงโฉมสุดท้ายนะครับมันก็คือโฉมที่7ฮะเปิดตัวเมื่อปี1996ก็เรียกว่าซิลิก้าเนี่ยมีอายุแบบมัน20กว่าปีนะครับในการทำตลาดเงี้ยเผลอๆ30ด้วยเพราะว่าถ้าบวกตัวระยะเวลาในการแบบผลิตรุ่นสุดท้ายเพราะรุ่นสุดท้ายเนี่ยผลิตสุดท้ายเนี่ยปี2006
โอ้รุ่นโฉมสุดท้ายเมื่อกี้เริ่มในปี
99
แล้วลากมาถึงปี2006ก็หลายปีอยู่นะโฉมนี่หลายปี
ก็มันก็แบบแต่โฉมสุดท้ายเนี่ยส่วนตัวนะครับไม่ซิลิก้าเลยมันดูแบบแปลกๆอ่ะ
สูญเสียเอกลักษณ์ความเป็นซิลิก้าเดิม
ใช่ไม่ดิบอ่ะมันกลายเป็นทรงอะไรก็ไม่รู้ครับมันก็คือเหตุผลเดียวกันกับที่ซูเปอร์หยุดผลิตครับ
เหมือนที่เราเล่าไปแล้วว่าก็คือเป็นสภาพ ของตลาดที่เริ่มซบเซาลงไปสุดท้ายซิลิก้าก็เลย
หยุดผลิต
ไป
ใช่เลิกไปเลยโตโยต้าก็เลิกไปนั่นแหละครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็กลับมาม
ีสุดท้ายของสุดท้าย
โ
อเคสุดท้ายของสุดท้ายนี่คือซิลิก้าจะกลับมาอีกครั้งนึง
ใช่แต่
กลับมาได้ยังไง
กลับมาเป็นร่างอวตารนะครับ
ยังไงครับ
ช่วงปีประมาณหลังจากนั้นไม่นานนะครับหลังจากหยุดผลิตไม่นานเนี่ยโตโยต้าก็เริ่มแบบไปคุยกับซางซูบารุหาเลยว่า
เมื่อกี้ซูพรานี่คือโตโยต้ากับ BMW
ใช่ครับ
คราวนี้พอเป็นซิลิก้ากลายเป็นโตโยต้ากับ
ซูบารุก็ไปคุยกันว่าเอ้ยเราน่าจะมาร่วมจับมือกันพัฒนารถยนต์สักรุ่นหนึ่งนะ
ครับ
จะได้แบบเอ้ยดีๆหน่อยประหยัดต้นทุนช่วยกันได้รถยนต์2รุ่นมาขับคู่กันอะไรอย่างเงี้ย
แปลว่าเหตุผลที่ Toyota ร่วมมือกับ BMW ในที่เรากล่าวไปแล้วก
ับ
ครั้งนี้เขาก็เลยร่วมกับ Subaru เนี่ย
ครับ
เหตุผลหลักๆคือ
ประหยัดต้นทุน
ทั้งคู่
ใช่วินวินเพราะแต่ละคนก็ได้แต่ละแบรนด์เนี่ยก็ได้รถยนต์กันคนละคัน
ครับ
นั่นแหละ
อันนี้ของ Toyota กับ Subaru เขายังไงครับ
เขาก็มาคุยกันว่าเอ้ยเราจะพัฒนารถยนต์แบบไหนดีคุยไปคุยมาปุ๊บมันก็ได้ข้อสรุปว่าเป็นรถสปอร์ตที่นั่ง 2+2 2+2หมายความว่า
ไม่ใช่โรสเตอร์คือไม่ได้มีแค่2ที
่ใช่
มีมุดเข้าไปนั่งข้างหลังได
้ใช่มุดเข้าไปนั่งข้างหลังได้ด้วยครับ
ครับ
สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่รู้จะมาตรงไหนดีโตโยต้าเลยบอกว่าเอ้ยงั้นผมมีรุ่นเด่นๆอยู่รุ่นนึงชื่อรุ่น86
รุ่น86นี่คือรุ่น
AE 86ส่งเต้าหู้ทาคุมิครับ Initial D
Initial D รุ่นภูเขาอากินะใครที่เคยอ่านการ์ตูนหรือดูภาพยนตร์เนี่ย
ครับก็น่าจะคุ้นเคยบ้าง
คือเรื่องที่เจโชใช่ไหม
ใช่ครับ
รุ่นอันนี้คือรุ่น86เป็นรุ่นต้นแบบที่โตโยต้าหยิบมา
ซูรุก็อาจจะเห็นดีเห็นงามด้วยมั้งในแนวคิดนี้แต่ก็แบบยังคงเรื่องแบบเพราะซูบารุเนี่ยเขายังไม่ค่อยผลิตรถยนต์ที่เป็นแบบ2+2มาเท่าไหร่อ่ะเขามีจุดเด่นเรื่องเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ขับเคลื่อน4ล้อใช่ไหมฮะมันก็เลยเขาก็เลยอยากได้อะไรแปลกๆใหม่ๆบ้างจากโตโยต้าอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยส่วนผสมออกมามันฟูบจบออกมากลายเป็นโตโยต้าได้รุ่นใหม่ชื่อรุ่นว่า86ซูบารุได้รุ่นใหม่ที่ชื่อว่ารุ่น BRZ
เป็นโตโยต้า86กับ
ซูบารุ BRZ
อ
ืมโดยโครงสร้างรถยนต์เนี่ยเป็นแบบ 2+2 ก็คือที่นั่ง2ที่นั่งหน้าแล้วก็อีก2ที่นั่งหลังเนี่ยก็ปีนเข้าไปเป็นนั่งแบบ
มุดเข้าไป
มุดเข้าไปเครื่องยนต์เนี่ยใช้เครื่องยนต์ของซูบารุที่เป็นแบบบ็อกเซอร
์ครับ
ส่วนเรื่องการตกแต่งภายนอกภายในเนี่ยก็แล้วแต่แบรนด์ที่จะตกแต่งออกไป
แต่หน้าตาออกมาแล้ว
คล้ายๆกันเรียกว่าแทบจะเหมือนกันนะครับ
อ
ะไหล่ยังใช้ด้วยกันได้เลยครับนั่นแหละครับอันนี้คือเซเลกานะครับแต่เอ้ยเดี๋ยวขอโทษครับ
ต้องใช้คำว่า
เป็นเซเลกาจำแรงอะ
เซเลกาจำแรงเพราะอะไรครับ
โตโยต้าไม่ได้เรียกรุ่นนี้ว่าเซเลกาครับแต่มันมีความเป็นเซเลกาอยู่ก็คือดิบๆทรงยาวๆ
นั่นก็แสดงว่าตอนนี้ จะบอกว่าโตโยต้ากับให้ซีเลก้ากลับมาเกิดใหม่ก็ไม่เชิงซะทีเดียว
ก็ไม่เชิงซะทีเดียว
เรียกว่าเป็นรุ่น86
ใช่
ให้ความรู้สึกเหมือนเอามาจากรุ่นส่งเต้าหู้แต่ก็มีกลิ่นอายของความเป็นซิลิก้าอยู่ด้วย
ใช่ประมาณนั้นครับอัน
น
ี้
ก
็
คือเรื่องราวของซิลิก้า
ครับ
แล้วตัวสุดท้ายเรามาถึงตัวสุดท้ายนะครับก็คือ
MR2 ฮะ
MR2 นี่คือที่เราเปิดไปตอนแรกเลยก็คือ Toyota MR2
ครับ
ที่บอกว่าเขาจะกลับมาเป็นรถไฟฟ้า
ใช่
แต่ตอนนี้เรื่องราวเขาเป็นยังไงครับ
ตัว MR2 เนี่ยเกิดปี1984นะครับเน
ี่
ยดูใหม่ที่สุดละตัวชื่อ MR2 เนี่ยหมายถึง Midship Runabout แล้วก็ Two Seat
Midship นี่คือ
เหมือนแบบเครื่องวางกลางให้ความให้เรารู้สึกเป็นเครื่องวางกลาง
เครื่องวางกลาง
ใช่ครับ
หมายถึงกลาง
กลางลำอ่ะ
กลางลำ
ใช
่กลางลำคือกลางลำรถ
ใช่ถ้าอธิบายง่ายๆคือหลังคนขับอะครับ
อ๋อเครื่องวางไว้หลังคนขับ
อ่า
แล้วรันอบาว
ขับสนุก
2 seat
ก็ทรงตัวอะไร2ที่นั่ง
อ๋อครับผมแล้วตัวนี้มีตัว MR2 มีความโดดเด่นอะไรยังไงอีก
มันเป็นเครื่องวางกลางครับแค่เครื่องวางกลาง Toyota เนี่ยก็โอ้โตโยต้าทำเครื่องวางกลางด้วยเหรอ
ถ้าเรานึกถึงเรื่องเครื่องวางกลางที่เด่น
ๆมันจะถ้าเป็นรถญี่ปุ่นนะครับมันก็จะมี NSX ของโตโยต้าเอ้ยของ Honda ครับ
ครับแล้วก็ถ้าเป็นรถยุโรปก็จะมีพวก
Porsche
กลุ่ม Porsche ใช่ไหมที่วาง
Ferrari
Lambo
ที่วางกลางวางกลางขับหลังนะครับอันนี้คำอธิบายนะครับ
ดังนั้นการที่ MR2 มันมาวางกลางมันก็เลยดูมีความน่าสนใจ
ใช่ว่าเอ้ยทำไมโตโยต้าต้องมาทำเครื่องวางกลางด้วยมันดูแบบพิลึกเกินก็ไม่รู้
ครับ
ครับนั่นแหละแต่ด้วยความพิลึกกึกนี่เองทำให้แบบมีแต่คนมาสนใจว่าเอ้ยทำไมโตโยต้าต้องทำเครื่องวางกลางด้วยแถมขายราคาที่แบบไม่ได้สูงจนเกินเอื้อมเหมือนกับแบรนด์อื่นๆนะครับ
เรียกว่าเป็นสปอร์ตขนาดเล็กที่ราคา
เอื้อมถึงขับสนุกด้วย
ขับสนุกด้วยสำหรับคนที่มีเงินด้วยนะ
ใช่มีเงินประมาณนึงแล้วอยากขับสนุกจังเลยอ่ะ
แต่จะไปไม่ถึงแบบพี่ๆสปอร์ตทั้งหลาย
ใช่ครับก็นั่นแหละมาซื้อ MR2 ได้ก็ทำให้แบบ MR2 เนี่ยมันขายดีมากช่วงนั้นในโฉมแรกใช่ไหมฮะแต่จริงๆเนี่ยโฉม2นี่มันขายดีกว่าได้นะครับโฉม2เนี่ยมาตอนประมาณปี1989ครับมาพร้อมไฟป๊อปอัพตามสอยนิยมสมัยนั้น
ป๊อปอัพอีกแล้ว
ป๊อปอัพอีกแล้วสมัยนั้นต้องป๊อปอัพจริงๆฮะ
คือแบบเวลากดสตาร์ทเครื่องเปิดไฟปั๊บมันฟึบขึ้นมาเนี่ยม
ัน
ดู
เท่อะ
ดูดีนะดูดี
อะแต่ไอ้ไฟป๊อปอัพเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขาแบนไปพักเลยนะครับเพราะมันบอกว่ามันสร้างความอันตรายให้กับคนข้ามถนนนะครับเหมือนแบบถ้าคุณไม่เปิดแสดงว่าไฟมันไม่ติดเลย
หลังจากโฉม2ในปี89ที่ได้รับความนิยมมากกว่าโฉมแรกอีก
ใช่เพราะมันแบบดูโค้งมนโฉมแรกมันจะดูเหลี่ยมๆหน่อยเหมือนแบบพับกระดาษมาแปะๆๆๆกันอย่างเงี้ยคร
ับ
โฉม2เนี่ยจะดูมนๆโค้งๆยาวๆดูแบบโอ้โหโฉบเฉี่ยวอ่ะเท่ๆ
แล้วไงแล้วมีโฉม3อีกไหม
ใช่มีครับก็มีโฉม3มาอีกโฉม3เนี่ยโผล่ปี99ครับ
โอ้ห่างกับโฉม2มาเป็น10ปีเลยนะ
ใช่แต่โฉม3เนี่ยจะมาแบบลุคเป็นโรสเตอร์เต็มรูปแบบเลยเพราะขนาดตัวที่เล็กลงแต่ก็ยังคงจุดเด่นเรื่องเครื่องวางกลางเหมือนเดิม
ครับ
แล้วก็ขับสนุกเหมือนเดิมราคาเอื้อมถึงเหมือนเดิมแต่ก็อย่างที่เรากล่าวไปข้างต้นเหมือน2รุ่นแรกก็คือ
กระแสของรถสปอร์ตมันก็
ดรอปลง
น้อยลงไป
ใช่คร
ับ อ๋อก็คือ MR2 ก็คือเลิกผลิตเหมือนกัน
ก็เลิกผลิตเหมือนกันเลิกไปปี2007ครับเนี่ยก็ยาวมาเลยเรื่อยมายังไม่มีข่าวอะไรทั้งสิ้น
ถ้าว่าตามข่าวก็คือนี่ก็คือ10ปีหน่อยๆ
ใช่ที่เขาหายไปแล้วดังนั้นเนี่ยมันควรจะมาได้แล้วเพื่อที่จะกลับมาให้ครบ3พี่น้องอีกครั้งหนึ่ง
กลับมาปลุกกระแสความเป็นรถซิ่ง
ใช่แต่จะมาเป็นรถซิ่งแบบเดิมๆก็คงไม่ได้ครับเพราะว่ามันปิ้นน้ำมันอ่ะแล้วก็ไม่ตอบโจทย์การใช้งานในปัจจุบันยิ่งรถยนต์ไฟฟ้าในตอนนี้มันแบบเป็นเทรนด์มากใครก็ต้องทำรถไฟฟ้าใช่ไหมครับ
ครับ
โตโยต้าก็ต้องทำเรื่องนี้เหมือนกันแต่ MR2 เนี่ยมันติดอยู่นิดนึงมันเป็นเครื่องวางกลางใช่ไหมครับคันมันเล็กๆด้วย
ครับ
ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะออกแบบให้มันเป็นเรียกว่าไงคงเอกลักษณ์เดิมๆไว้ครับ
ครับ
มันจะยากละเช่นถ้าคุณจะทำให้มันเป็นรถไฟฟ้าล้วนหรือว่าแบตเตอรี่อิเล็กทริกเวฮิเคิลนะครับแบตเตอรี่คุณจะไว้ตรงไหนคุณจะไว้ใต้เครื่องไหมหรือว่าคุณจะไว้หลังคนขับมอเตอร์คุณจะไว้ตรงไหนคือมันมีส่วนหมดเลยครับยิ่งคันเล็กเนี่ยใส่แบตเตอรี่ก็น้อยใช่ไหมครับเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยการที่พื้นที่น้อยแบตเตอรี่น้อยการขับขี่มันก็จะสั้นลง
อ๋อขนาดของแบตเตอรี่
ใช่
ขนาดของประจุไฟมันมีผลต่อระยะทาง
ใช่ครับ
หรือรวมถึงความแรงด้วยนะเพราะยิ่งแรงมากเดี๋ยวก็กินไฟมากอาจจะหมดเร็ว
นอกจากนี้เรื่องจุดศูนย์ถ่วงด้วย MR2 เนี่ยเครื่องวางกลางใช่ไหมครับถ่วงอยู่กลางๆหลังๆหน่อยขับเครื่องล้อหลังล้วนแต่พอเป็นไอตัวรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแบตเตอรี่คุณจะวางไว้ใต้เครื่องหรือเปล่ามันจะดึงจุดศูนย์ถ่วงมาตรงนั้นไหมมอเตอร์คุณจะวางไว้หลังเครื่องเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือจะไว้ตรงไหนดีอันนี้คือ ในทางวิศวกรรมยังตอบไม่ได้ว่ามันจะดีไม่ดี
นี่อาจจะเป็นเหตุผลที่มันจะยังไม่ได้มาในเร็วๆนี้ก็ได้
ใช่ครับ
มันจะมาในอีกประมาณนั่นแหละ 3-4 ปีข้างหน้า
ใช่ครับนั่นแหละครับ
พี่วีมองยังไงบ้างกับ3พี่น้องเนี่ยครับว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันบอกอะไรให้เรารู้บ้าง
วีเชื่อว่า3พี่น้องเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาครบแน่นอนครับเร็วๆเนี้ย
คือกลับมาแน่นอนใครที่ชอบรถซิ่งแล้วรออยู่เนี่ยบอกเลยว่ามาแน่
ใช่ครับ
แต่จะช้าจะเร็วนี่เดี๋ยวก็คอติดตามไป
ใช่ส่วนเรื่องไอ้พวก3พี่น้องที่2คนแรกที่เปิดตัวมาแล้วเนี่ยจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้ามั้ยอันเนี้ยยังตอบไม่ได้แต่เชื่อว่ามันก็มีแนวโน้มที่จะทำเหมือนกัน
ครับ
เพราะว่ามันต้องทำรถยนต์ไฟฟ้าครับแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลย
ถ้าเกิดเขาทำเป็นรถสปอร์ตซึ่งทุกวันนี้ในตลาดที่ในยุโรปอเมริกาก็มีรถสปอร์ตที่เป็นรถไฟฟ้าเต็มไปหมดแล้ว
มีของ Tesla ก็มีฮะ Roadster
ทีนี้เรื่องนี้มันสอนอะไรเราบ้างไหมครับให้แง่คิดอะไรเราบ้าง
ในที่สุดการไปพาร์ทเนอร์คนอื่นมันช่วยได้อะไรได้เยอะขึ้นครับ
ช่วยลดต้นทุนได้เยอะ
ใช่
และช่วยปลุกชีพ
ใช่ครับ
ความสำเร็จในอดีตนะอาจจะให้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง
ใช่ครับคือเหมือนแบบยุคนี้ยิ่งเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้านะครับการไปพาร์ทเนอร์กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งอ่ะมันช่วยได้มากเลยไม่ว่าจะเป็นการที่คุณเป็นผู้ผลิตรถยนต์ดั้งเดิมไปจับมือกับสตาร์ทอัพหน้าใหม่ผู้ผลิตรถยนต์ดั้งเดิมอาจจะมีความเชี่ยวชาญในการผลิตรถยนต์ว่าควบคุมต้นทุนยังไงทำยังไงดีให้คุ้มคุณต้นทุนที่สุดใช่ไหมครับสตาร์ทอัพเนี่ยเขาก็จะเชี่ยวชาญเรื่องการทำเทคโนโลยีออกมาให้มันดีขึ้นซึ่งไอ้เทคโนโลยีเนี้ยผู้ผลิตรถยนต์ดั้งเดิมมันทำไม่ค่อยได้เลย
คือรถยนต์ดั้งเดิมเขาอาจจะเชี่ยวชาญเรื่องของโรงงานเรื่องของเครื่องสันดาปพอเป็นเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ย
ครับ
เขาก็อาจจะยังแบบไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย
ใช่ครับหรือว่าคุณอาจจะไปพาร์ทเนอร์กับค่ายด้วยกันก็ได้เช่นFord กับ Volkswagen เนี่ยล่าสุดเลยจับมือกันบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไร้คนขับร่วมกันก็แบบโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากจากที่เป็นคู่แข่งกันมาตั้งนานเนี่ยกลายเป็นจับมือกันซะงั้น
มันก็บอกให้รู้ว่าในโลกธุรกิจเนี่ยมันก็เป็นทั้งคู่แข่งและคู่ค้าไปด้วยกันได้รวมถึงเป็นพันธมิตรที่จะร่วมมือกันพัฒนาสิ่งใหม่ๆในอนาคตร่วมกันได้
ใช่ครับ
ครับผมก็ฟังถึงตรงนี้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆก็น่าจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ3สิ่งพี่น้องจาก
โตโยต้าย
ังไงถ้าเกิดมีความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวเราสองคนก็จะเอามา
ครับ
เล่าให้ฟังใหม
่ได้ครับ
เดี๋ยววันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อน
ครับ
ครับ
สวัสดีครับ